18 skyrių, 36 tekstą, 37, 38. Ja, skaitysim. Sukam tvidanim trividham šrinubhi bharatarshabha abhyasa dramatiyatra dukkantam ca nikachati. O geriausias iš Bharatų. Čia Krišna kreipiasi į Arčiuną. Dabar paklausyk, ką pasakysiu apie trijų rūšių laimę, kurią patiria sąlygota siela ir dėl kurios kartais baigiasi visos jos kančios. 37 tekstas. Yatat agrivisham iva pariname mritupamam tat sukam satvikam prauktam atma budhi prasadacham. Kas iš pradžių atrodo nuodai, o vėliau tarytum nektaras, ir kas pažadina žmogų savęs pažinimui, yra dorybės kūnos laimė. Čia skaitosi aukščiausia materiali laimė, prašom. Dorybės kūnos laimė. Toliau, biški žemesnės kategorijos laimė, 38 tekste. Višajendriyasam yogat yatat agrivritupamam pariname višam iva tat sukam rajasam smritam. Laimė, kuri patiriama, kai susiliečia juslė su juslių objektais, ir kuri pradžia yra tarsi nektaras, bet ilgai nevirsta nuodais. Pasakyti yra aistringos priimties. Kas būna, kai šokolado dokuokia? Pradžiai nektaras, ir po to toksinai, ne, nu, vien 2 kilogramus, 3 suvalgyka, ne. Arba ten kugelį valgai pradžiai. Šiandien kugelį tikiausiai valgai. Gerėja, jau kemšykia. Kaip lygintumas įkrenta, jis krenta, nesivirškina. Toliau, bet tai rusiški tokie būdo, prosai tokie. Na ir 39 tekstas apie pačią jau žemiausio lygio laimę, kuri iš tikrųjų yra nelaimė, bet kartais mes ją laikom laimė. Yat agrecha nubandhi cha sukam muhanam atmanaha nidralasya pramadotam tatamasam udakritam. Laimė, kurie klauso savęs pažinimui, kuri nuo pradžios iki pabaigos yra apgaulė. Va, labai svarbu. Kuri kyla iš mėgaustumo,
laimė iš mėgai,
iš tingumo ir iliuzijos, yra neišmanimo prigimties. Pas mus yra dar tos laimės. Mes mėgstam pamėgoti. Na va, tai mes turime 3 posmus, kurie apibūdina visą Klaipėdą. Ir Klaipėdoje yra 3 kategorijų žmonės. Vieni semiasi dorybės, nu, aukščiausios rūšies laimės, kiti aistringos prigimties laimės ir kiti saviapgaulę užsijama ir galvoja, kad jie džiaugiasi. Pavyzdžiui, ten antram aukštį ir jis aukštas ir apgaulės. Ten svaiginasi, nuodijas ir įsivaizduoja, kad laimingi. Po to svirodami nusileidžia ją, pačiam vos parvažiuojama mokrantai lauko. Ir to suskaudančią galą atsikėlė, sako, kaip gerai mes praleidom laiką. Savi apgaulė praktiškai. Ir jie mums radinėja, kad tai yra visai normalu. A, niekšai kokie. Bet mums Bhagavad Gita išgelbė ir pasakė, kad čia yra saviapgaulė, mums nebūtų dašutė. Gerai, tai tada mes iškiai pakalbėkime apie tas laimės ir vidinė laimė, kada mes čia turėjom mintį paskaitoje, tai buvo dorybės, kūnos laimė, turėjom mintį. Yra dar 4 kategorija laimės, ką žino.
Transcendentinė
yra jau nemateriali, sklindant ir sielas, tai vat užtenka juos ten procentuką patirti ir žmogaus gyvenimas verčiasi aukštinkuoju. Tai mes jeigu patiriam kažkokį šešėlį tos transcendentinės, kuri yra iš tikrųjų mūsų nuo sava laimė. Jos mes nepatiriam, nes mes savęs nepatiriam. Kada save patiri, laimę patiri, o kai savęs nepatiri, patiri kažką kitą išskirius laimę. Tai jeigu mes laimės nepatirėm, mes savęs nepatirėm. Nes siela, jeigu taip tikėti Bhagavad Gita, parašyta, kad jinai 24 valandas per parą yra ekstazija. Tai, kad mes nesame ekstazija, reiškia, mes savęs neapčiopiam kaip laimingos gyvos būtybės. Mes savęs apčiopiam dar kaip vyrą, kaip moterį, kaip 50 metų, kaip 30, kaip raumeningą arba kaip nukaršusi, kaip storą, kaip ploną. O dar tokius kaip mergelė, vėžys, taurą, ten jautis, ne, kaip lietuvis, kaip rusas, kaip vaikas, kaip anukas, vat patiriam per tokius dalykus mes. Ir kol tu patirsi save per rolės, tikros laimės sielos nepatirsi. Bet gali patirti dorybės kategorijos laimę, apie kurią aš norėjau šiandien pašnekėti. Čia labai įdomiai paminėta, kad pradžia yra nuodai dažniausiai. Ta laimė, pradžia yra karti, spjaudosi žmogus. Tiesiog spjaudosi ir jam tai yra kartu, jam tai yra kančia. Vat kaip nuodus išgertume, tai yra kančia, visą kūną kankina. Ir Krišna sako, kad šita laimė yra dorybės, tai yra aukščiausia materiali laimė. Ir galime duoti labai paprastą pavyzdį, paprasčiausia. Žmogus pasninkauja, smijoja kadašius, pasninkai. Pradžioje yra skauda, yra kančia, nes deginami toksinai, jo? Kūnas valosi. Yra nemalonu, nepatogu, yra silpna, norisi gert, norisi valgyti, bet sekantį dienelę, o, ne, švari, protas nurimės, kaip vandenėlis, kūnas lengvas, daug brūdo išėję. Taip, tai va čia yra dorybės gūnos laimė. Kūnas apsivalė ir tu patyrei aukščiausios kategorijos, nu, laimė. Jis labai ir jis nesibaigė, to visą dieną yra graži kita diena. Kol vien neapsiteršė. Dabar aistruoja žmogus, ką daro, kemša. Ir jam pradžioje, kaip rašo, čia yra nektaras. Ima, ne, nektaras. A po to pilvas didelis, nesuvirškina visko, toksinai išsiskiria, skauda galvos, kūnas nelankstus, a po to yra nudai. Tada atvirkščiai viskas. O neišmanime per akadašį, ką žmogus darytų. Jeigu aistruoja kemša, jeigu dorybė pasninkauja, o neišmanime, ką jo, svaiginasi, miega, pykstasi, šūkauja, rėkauja, kritikuoja. Nu, tai ten nuo pradžių iki galo yra skausmas. Bet mes esam tokios būtybės, kad netgi pykti iš pykčio tenkinamės. Mes sakom, o kaip fainai buvo, išsilėjo, sako, kaip gerą palikai. Nuo pradžios iki galo buvo nektaras. Bet aišku, po to jau būna pajuodimas ir ne kokia būsina užėjo. Tai vat yra žemos kategorijos. Dabar kaip mums tą dorybę pasiekti, kaip joje mes įsitvirtinti galim? Ką reikia daryti, kad ją pasiekti? Tiesiog pirmą reikia gauti žinias, kas yra dorybė šeimoje, kas yra dorybė draugystėje, kas yra dorybė sveikatoje, kas yra dorybė dvasiniai praktikoje ir kas yra dorybė darbe. Pirma reikia žinias gauti, nes be žinių mes sunkiai galime pajudėti į priekį. Kas yra ta dorybė? Ir kada tu supranti, kas yra dorybė šitose penkiose sferose, pradedi jos siekti. Šimat Bhagavatam labai gražiai rašo, kad dorybę reikia prisišaukti. Jis neateina savaime, ją mes prisišaukėm, atliktami tam tikrus veiksmus. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, su pasninku, imkim, to kūnas neapvalytas, gali būti sunki savijauta, gali būti sunku pasninkauti, bet jeigu mes pradedam pasninkauti, mes prisišaukėm šitą energiją ir jau sekančią dieną mes esam tos energijos globoje, mes jaučiamės lengvumą, gerumą, džiaugsmą, ramybę, taip, harmoniją. O tom pasireiškia dorybė. Žmogus išgyvena lengvumą, kūnę lengvumą, galvoj lengvumą, psichikoj lengvumą, harmoniją, pusiausvyrą, ramybę, konfliktuoti nenori. Bet jis ką darė, jis ją turėjo prisišaukti. Taip, jinai pati netėjo. Ta sąmonės būsina, jis turi atlikti veiksmą, kuris tą sąmonę pakėlė ir apvarė. Lygiai, pavyzdžiui, kaip ir šventi vardai, ne? Kas sėdam ryte kartuoti mantrą, mes ką padarom? Mūsų sąmonė būna tamsoj yra aistroj pagrindė. Po miego mūsų sąmonė būna pagrindė tamsoj. Tai yra toks mieguistumas, intelektas pilnai neveikia, protas, toks apmusijimas kažkoks tai. Dar nepilnai nesigaudom, kas čia per dieną išaušame. Ir kada tu mantrą pradedi kartuoti, pradeda pats tas veiksmas sąmonė kelia. Eini dušą praustis, ne ten pažastėlės, bet pilnai prausies. Tas veiksmas kelia į dorybę. Ruoši maistą, aukoji maistą, priemi tą maistą, tas maistas kelia į dorybę. Padarai jogos pratimus, kvėpavimą, tas veiksmas kelia į dorybę. Ir taip pradedi save ir kelt, kiekvieną veiksmų dienos metu mes keliam į dorybę. Jeigu tu atlieki kitokį veiksmą, tas veiksmas gali tave leisti į aistrą arba leisti į neišmanimą. Ir jeigu mes išskaidysim visą dieną žmogaus ir pasižiūrėsim jo veiksmus, mes pamatysim, kad kai kurie veiksmai kėlė į dorybę, kai kurie veiksmai kėlė į transcendenciją, kai kurie veiksmai leido į neišmanimą, ja, kai kurie į aistrą. Ir visa sankaupa veiksmų, jeigu diduma veiksmų kelia į dorybę, žmogus dienos pabaigoje ką jaučia? Džiaugsmą jaučia, laimę. Nes jo sąmonė nenuleido į žemesnės pakopas. Jis jaučia laimę. Jeigu dominavo aistros veiksmų, jis gali dienos ką jaučia? Nervingumą, įtampą ir užmigti sunkiai gali. O jeigu dominavo neišmanimo, kad sąmonė neišmanime pateko, jisai ką padarė. Jis užmiega anksti labai nulūžta ir atsikelia labai vėlai su baisia nuotaika. Arba svaiginasi vakare, nes tiek daug yra pykčio. Ne tik kad įtampos, įtampa tai yra aistrovis stresas, bet neišmanime yra piktis, nepasitenkinimas, agresija, pavydas, labai žemas emocijos. Tai va dabar, jeigu mes paimsim visą dieną ir žiūrėsim savo veiksmus, ką mes ten darom, mes gale dienos rezultatus suprasim, kodėl jis yra toks ar kitoks tas rezultatas. Dabar paimkim mėnesį. Mėnesį eigoje 30 dienų, ką mes darysim, tokį mes turėsim į mėnesį. Ir paimkim metų laikus, ką mes per metus darysim, tokius mes metus turėsim. Ir paimkim visą savo gyvenimėlį. Kaip mes veiksim, taip mes gyvenimo gale. Lovoje taip ir jausimės. O gal ne lovoje. Gal atjungs beinam kur nors mankštą bedalą. Pakštai visko. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad kiekvieną dieną mes kuriame laimę arba ją naikiname. Per konkrečius labai veiksmus. Ir dabar aš norėjau labai santrauką tokį veiksmų suvardint, kurie kelsi dorybę. Kitaip sakant, kiekvienas turi šalia raktus, kurios rakina tokį dorybę. Ir paimkim, be visus žiedus praeisim, visas sferas ir pateiksi rekomendacijas, kurias atliekant sąmonė, nori, nenori, kilsi dorybę. Tarp kitko, kai sąmonė kyla į dorybę, būna lomkis. Tai čia jau neišvengiama, to jeigu bus lūžiai, nereikia jų bijoti, nes kada yra keliama sąmonė, būna transformacija. Kai būna tas užkirmyjas varykis, tada kažkas trušant ir jo dėdumai tokie. Iškamino, kaip traktorius užveda, ir iškamino tokie, iš duslintuvo tokie, jo dėdumai išeina kažkokie, tai po to jau normaliai, taip ir čia, kai pradėsim į darybę kiltam, gali iš kalnų pržūmį išėjti, po to vėl pagalbėti išėjti. Tai čia nereikia galvoti, kad aš į darybę kirsiu, kad čia laimė bus, nektaras bus šiai viso gero, ne. Gali būti pravalymai tokie. Na ir dabar nuo kokios sferos mes galim praėti. Nuo sveikatėlės, jo? Apie fizinę sveikatą aš nesimanau, bet psichinė sveikatė, reiškia, jo? Ir ką mes darom? Fiziniai, psichiniai sveikatai. Bendros rekomendacijos. Kasdieno mankšta. Ja? Ir iškart sąmonė kyla į dorybę. Ne tokia mankšta, kaip pasileidi muziką ir aerobiką. Ne, čia kelsi į aistrą. Širdutę pasijamas iš karto. Tai neves į harmoniją, aerobikos visokios. Joga yra dorybės būnos mankšta. Ja? Darai jogą, ramiai, lėtai, ten net...
Nelakstai aplinkui.
Darai jogą ir kas atsidaro iškia pas tave. Ne tik kūną pralankstai, bet ir jogos asanos surėdytos taip, kad aktyvizuojasi eteriniam kūne kanalai, kuriais cirkuliuoja energija, gyvybinė, prana. Ir jeigu jie aktyvizuojasi, jeigu tie kanalai, nadi, nerviniai kanalai eteriniam kūne prasivalo, užsicirkuliuoja energija, žmogus pajunta entuziazmą, jėgą, laimę. Nes nuo energijos priklauso laimė. Energijos nėra laimės, nėra. Energijos yra laimė, yra. Labai paprasta. Laimė su energija labai surišta, materialiai laimė. Yra pranas laimingas, nėra pranas liūdnas. Tai vat mankšta, ką duoda, tu prajudini, praną pradą cirkuliuoti. Po to, ką pasidavai, paėmė, iškia, dabar su džoko yra tie masažuokliai ir delnas prasimasažuoji, pėdas prasimasažuoji, užkaista, delnai užkaista rankos. Kokie ten, sako žmonės, man šalą galūnė, šalą. Paklaus, kada jis paskutinį kartą mankštinas. Kada jis tas galūnės masažavo? Turbūt niekada. Čia prasimasažuoji, jo. Toliau pranajama, jo, pakvėpuoji, išmeti stresą, įtampą, po nakties neigiamas emocijas. Iškia, visi šitie veiksmai kelia į dorybę. Kas turi galimybę eiti gamtą kuo dažniau, gamtoj pranajamą daryti, gamtoj asanas daryti. Jeigu žiema, tai galima pranajamą padaryti asanas namuose. Arba iš viso tiesiog prie jūros vaikščiai. Labai daug keista, kai būna žmonės skundžiasi stresu, nors prie pat yra jūra. Čia tas pats kas skustis, kad vat, man suprantat, troškulys, labai labai troškulys kankina. Už 10 metrų parduotuvės to, suprantat, nu, padarykit man ką nors, nu, troškulį nulykis. Tai nėra, ko man stresas įtudėtų, 3 valandas pavaikščiai prie jūro, tau nulis liks. Nu 20% iš 100. Bet tau labai daug nueis. Tau tai reikia būti ten. Ir tai nuo tavęs tą brūdą paims. Nieko daugiau nedaryti. Dar labai yra geras pratimas, nusineškim kokį storą jogos kilimėlį, kurio neperina šaltis ir sitieskim. Ir ant sniego ant jo. Sugulkim. Šiltai apsirenkim. 20 minučių, 30 pagulėkim. Ir susiliekim su žeme. Įeikim į žemę. Įsivaizduokim, kad kaip, mus kaip karstą leidžia. Į žemę įsiliekim ir pajuskim, kad į žemės gauname energiją. Ta energija nuims. Aš šią vakar tą dalyką dariau. Ėjo pra šalį žmonės. Siok, žiūrėjau, kažkai juodas toks. Sijūtom kelią. Priejo, sako, gali būti su šalės. A nereik pagalbos, a nereik pagalbos. Tad jau toli aš ten prie pat jau to vandenis, kur jau užšalė ledai, tai jie kažkur ten desintėjo iki tos pakrantės, nes ten yra didelis plotas, kažkaip atrado. Ne, ne, sakau, ne, sakau, nereikia. Tai vat gulėjant to ir įeini tą žemę, žinai. Bet tai vis tiek, Kaune, tai nieks nepasiūlytų, kai tada dar šiek tiek sako žmonės. Kaune, tai įeini, tai vaidė praeisi, bet kaip to. Žiūrėjau, jis durnelis gulė, žinai. Tad pagulėjau ten 20-30 minučių ir iš karto atsikėliau kaip iš žemės. Išėjau iš žemės. Jie pirma čakra sustiprėjus, ramybė, balansas. Va. Tai kokie čia skundimai, jisai neatsigulė, jie atsikėlė. Tai kas dar, ko dar reikia? Tai ko čia svaiginimas jis dabar, nu? Ei, neatsigulė, aš nesuprantu, ten gali net ir asanų pranamos nedaryti. Jokių tiesiog pagulė. O ką reiškia pavasarį? Susidokit, kiek gyvybė, kaip veržiasi žemės vasarą. Kokia problema? Čia profilaktiškai. Čia, aišku, su gulėjimu neišspręsi kertinių problemų. Bet tą kasdieninę įtampą stresą nuimti yra idealu. Tai va šita rekomendacija, gamta yra durybė, jinai yra pilnam balanse. Reiškia, tave subalansuos. Gamta yra tvarka. Gamta yra visiškai nenukrypsta nuo tvarkos. Pastebėt, žmogus nukrypsta, gamta iš vis nenukrypsta. Reiškia, jinai yra tvarkoje visiškai. Ir jeigu ten pabūni, iškart tave sutvarku. Kada ar galima pridurti prie fizinės, psichinės sveikatos. A, reiškia, jeigu mes norime fizinės, psichinės sveikatos, turėtume žiūrėti, kiek mes dirbam darbą laiko. Gali prie jūros gulėti po 10 valandų, bet jeigu dirbsi daug, daugiau negu tavo makaulė ar kūnas neša, bus blogai. Ir dar reikia įvertinti, irgi geriau mažiau pinigiuko, bet daugiau sveikatos. Nuo karmos nepabėgs. Gali padidinti pinigus, sveikatą sumažės. Padidinti sveikatą, pinigus sumažės. Nieko čia nepadidinsi. Vis tiek kažkur gerbūvis sumažės. Tai va, žiūrėkim, kiek mes dirbam intelektualinio darbo ar fizinio darbo. Toliau ribokim bendravimą su žmonėm. Nešvaistykim, per bendravimą labai daug iššvaistom energijos, iš tikrųjų. Ir ypatingai, kai bendravimas visiškai nereikalingas. Šiaip belė pašneki, tą energiją, kurią mes panaudotume savo pareigomą atlikti, mes jau prašiausiai išmėtum. Toliau valgykim nuo 6 iki 8 pusrytukus, nuo 12 iki 2 pietus. Vakarienės tenkimės netidėti iki pat vakaro, nes tai atims fizinės ir psichinės jėgas, virškinti maistą, ko saulė labiau, kuo anksčiau buvo nusileidus saulė, to ir tau sunkiau virškins. Tai va, žiūrėkim, dienos režimą palaikykim. Jo. Nevalgykim ryte grūdų, grūdai atims fizinės psichinę energiją. Grūdai yra skiriami per pietus, kada saulė zenite. Ir nakčiai išgerkime karštą pienuką. Toliau vartokim daug skysčių, kilogramai 30 ml. Praplaus mums stresą įtampą. Pažiūrėkit, kiek daug yra patarimų. Visiškai nemokami, praktiniai dalykai, susirašai. Ir va šita visa masė tave kelia į dorybę iš karto. Čia tik sveikatos žiedas. Dabar keliaukime kur? Į darbą, jo? Darbelis, darbo sfera. Kaip dirbant darbą kilti dorybę? Sakytų, neįmanoma. Darbę degraduoju, aistra klaikiai. Jo, darbė yra sunku kilti dorybę, bet darbas pats iš prigimties profesija, jinai surėdyta taip, kad tave atkratytų nuo prisirišimo prie rezultatų. Tai viskas surėdyta, kad tu darai kažką, bet tai nereiškia, kad tai bus, kaip tu suplanavai. Tai nereiškia, jeigu tu ten esi pedagogas ir gražiai pradedi į pamoką, tai nereiškia, kad išėjęs į koridorių mokyklos nebus įžeistas mokinių. Arba pabeikimas, koks nors išpavaduotas neteis. Tai nereiškia nieko. Arba jeigu tu prasukai planą turi verslą, tai nereiškia, kad tu uždirbsi. Arba jeigu tu operuoji pacientą, nereiškia, kad tu išoperuosi jį sėkmingai. Jeigu tu esi teisininkas, tai nereiškia, kad tu išspręsi bylą taip, kaip norėtų visą laiką. Visur mus atkratys nuo rezultato. Čia taip surėdyta. Mums neduos ryštis prie rezultato. Pastoviai rodys, kad mes nesame rezultato šeimininkai, mes galim tik atlikti darbą. Pasisteng, kad rezultatas būtų idealus, bet jį ir lems viešpats. Tai darbas pats žmogus, jeigu atlieka darbą, jį kelia iš aistros į dorybę, nes aistroje žmogus ką daro, ryšasi prie rezultato. Ir aistros laimė yra laimė, kuri gaunama iš rezultato. Šlovė, garbė, pripažinimas, finansai. Dėmesys, o matėt, kaip čia aš tą ir tą padarėjau, aš čia kaip pataisiau mašiną. Nei vienas iš meistrų nerado gėdimo, aš radau, visą servisą šneką, o jisai rado gėdimo. Arba aš kulinaras, aš kečiausiai gaminu, arba aš geriausiai bylą sprendžiu, aš geriausiai operuoju. Šlovė, čia yra aistra, jinai pradžiai yra kas, kaip nektaras, ja? A po to nuodai. Po to nuodai, žiūrėkit, kaip būna per daug šlovė, žmonės privataus gyvenimo nebeturi. Nuodai praktiškai. Negali nieko padaryti, visi žinomi, apie jos rašo, fotografuoja, išeini, iškart piškina tave. Žiūrėk, ten nusipirko tokią krantuškę, nusipirko tokį batą, o dabar matėm jį ten kažkur vaikščiant su kažkokia tai moterima arba vyru, jau pakeitė savo antrą pusę, žinojot, kad pakeitė, visi sužinoja, kad jis jau koks aktorius vaikštas. Na, jį nesąmonė, reiškia, jam pradžioje buvo nektaras, o virto nuodai, visas gyvenimas supranti viešumoje. Ja. Arba nuodai gali būti tai, kad tu prisiriši prie to šlovės, ai, jis vis tiek praeina. Jis taigi iš tavęs autografų neima, atsirado geresnis gydytojas, geresnis kulinaras, geresnis meistras ir visi staigiai nusisuko nuo tavęs ir atsisuko į tam skaudą. Tai čia yra aistra. Dorybėje darbas neša džiaugsmą, pats procesas. O aš dėstau pamoką ir džiaugiuosi. O ne tai, kad ten man paploja, ten tėvai, kaip mūsų vaikučius gerai ugdo. Ne, va, dėstai ir džiaugiesi. Arba darai verslą ir džiaugiesi darydamas verslą. Arba gydai žmogų ir džiaugiesi iš pačio gydymo proceso. Arba statai namą ir džiaugiesi statydamas tą namą. Pačių darbų. Tai čia yra dorybė darbė. Va, dėl to ir sakoma, kad dorybę darbę nepasieksim, jeigu dirbsim nemylimą darbą. Mes neišgyvensim nei džiaugsmo, nei iš proceso, o iš rezultatų, kadangi gerai to darbo nenudirbsim, irgi gerų rezultatų retai turėsim. Tai ten bus kančia nuo pradžios iki pabaigos. Nu, bent jau ir kančios fonas bus stiprus. Dėl to, jeigu norim dorybę siekti darbę, visų pirma, pildykim savo svajonės ir dirbkim tai, ką mūsų širdis ilgai, ilgai troško ir svajojo. Užsiimkim tą veiklą ir supraskim, kad karma, jinai ateis, kiek jums, kiek skirta tų pinigų, tiek ateis. Ar ten krizė bus, ar ne krizė, jis tiek ateis. Svarbiausia yra atlikti pareigas. O Krišna sako pagal kitą apie darbą. Kad geriau atlikti savo prigimtinį darbą.
Pagal savo prigimtį, pagal savo savybės.
Blogai, negu kito darbą, gerai. Nes jaučia pačio aukščiausio Dievo asmens nurodymas jau materialiai sferai. Ne tai, kad kartokite mantras, maldas, man ne, bet vat, profesija nurodymas, kad nesvarbu, kas bebūtų, atlikime veiklą, kur yra pagal mūsų prigimtį. Ir net jeigu ją ne taip gerai atliksim, kaip kitą veiklą, kuri mums pjauna, vis tiek tai bus laikoma aukščiau ir tai atitiks harmonijos dėsnius visatus. Tai va tada mes darbe girsime į darybę. Toliau darbe reiškia yra tokie rekomendacijos. Pradedi darbą, baigi iki galo. Prižadėjai, ištiesiai žodį iki galo. Ja. Toliau, venk šitų apkalbų darbę, apie kolegas ir apie šefą. Nes apsitamasins iškart, patirs neišmanimo kategorijos laimę. Aiškia, ten bus savi apgaulė, tai nebus laimė, tiesiog juodins kitą. Toliau, stengis palaikyti bendradarbius, įvertinti juos, padėkoti jiems už pagalbą. Įvertinti. Nesvarbu, kad jie yra tavo galbūt konkurentai kai kuriuose darbuose. Arba nesvarbu, kad jie ant tavęs galbūt šiukšlės pyla, tiesiog įvertink ir padėkok už bet kokį paslaugą iš jų pusės darbe. Lygiai taip pat į dorybę kirsi per darbą, jeigu vaišinsi savo darbę esančius kolegas. Vaišinsi. Neškim prasadą. Neškim, pavyzdžiui, ko to maisto. Labai paprasta. Paukoji persinų, maini darbą, paėmė lėkštį ir pastatai, pridėti apelsinį. Viskas tai kels dorybę tave. Ir tas veiksmas kurs palankumą. Tau darbe, net jeigu ir žiūrėt naudos pusės, tai kurs palankumą tau. Žmonės matys, kad tu esi dosnus, kad tu šilumas kreipi. Ir ne tai, kad čia tik moteris turi neštis maistį, ne. Vyras lygiai taip pat gali nešti ir vaišinti. Nesvarbu. Kokia jo finansinė padėtis, gali saldainį nunešti. Ne bonkas. Ne. Tai nešti, tai tamsiai neišmanė. Bet kažką tai iššventintų dalykų. Ir nereik sakyti, kad čia, žinokit, šventinto maisto jim atnešiu bjaurybės. Ne, tiesiog atnešiu. Toliau, dorybę kilsim darbę, kada pastoviai gilinsimės į savo darbą ir kelsime kokybę darbą. Bet yra įdomus dalykas, kad kokybė profesinė yra dorybė. Tai yra dorybė. Ir jeigu mes pavydim žmogui, kuris geresnis profesionalas, supraskim, jis turi šitam aspekte daugiau dorybės. Geresnis profesionalas turi daugiau savybių dorybingų. Aš aišku nekalbu apie vagių profesiją arba ten tą politikų profesiją, kur jau kuo daugiau dorybės turi, to prastesnis profesionalas. Taip, tai bežiūrėjau tą normalias, aiškia, profesijas. Tai va, čia yra darbe rekomendacijos. Neprisiriškim prie rezultatų, dirbkim savo mylimą darbą, atlikim darbą iki galo, tai, ką prižadėjom, ištesėkim žodį, nekritikuokim kolegų, įvertinkim, padėkuokim kolegom, vaišinkim. Ir jų gali būti daugiau, bet čia spontaniškai, kurios tai. Tai duos vidinį džiaugsmą. Kitaip sakant, mes vidinį džiaugsmą galim patys pasidaryti.
Tai nėra kažkokia
rytų išminčių klubo, žinai, priklausimas, tai reikia būti priklausyti kažkokiam, kad gauti paslaptis į vidinį džiaugsmą ten, ne, kažkokia ten kabalos paslaptis, į kažkokį klubą uždarą patekę, ten perprasti, ne, arba ten vedų kokias ten ezoterinius mokymus. Klausykit, ne, nereikia juokauti. Yra elementarūs dalykai. Pamiršti seni geri dalykai. Prie jų reikia tiesiog grįžti. Taip? Ir tą džiaugsmą pasidaryti. Jis yra padaromas, kaip sriuba išverdama. Tik teisingas sumeti. Kaip sako, ingredientus tam tikrom proporcijom ir prieskoniukus. Ir tai skanės sriubytė. Arba tortą. Jeigu įmeti žvyro, jo, į tortą ten. Tepdamas tam tortu, žinai. Nu, tai ir valgai, ir saldu, ir lūžta dantis. Kaip sako, kai per kančias ir žvaigždę. Bet jeigu tu sugebi išvengti, tu gauni tortą. Nesvarbu, krizė ar ne krizė. Tie įstatymai jie galioja visais laikotarpiais. Dabar imkim kokią sferą trečią. Kas mums liko?
Šeima.
Šeima, ne? Okei, okay, tai imkime šeimą. Tai šeimoje labai daug yra rekomendacijų darybėkių. Galima jų labai daug. Bet tokios pagrindinės, kurias norėčiau paminėti, kurios labai dažnai pamirštamas yra santykiuose su kitam, visų pirma, atviras pokalbis. Labai dažnai žmonės gyvena daug metų, bet negali atvirai pasikalbėti. Bijo, kad baigsis konfliktų, nu ir ką? Nu baigsis, bet užtat, sako, išsivalysit tas nuoskaudas, kurios ten šnipščia kaip gyvatės. Nuoskaudas yra sakoma kaip gyvatės, jis šnipščia ir skrydžia nuodus. Nuodė širdį. Ir jeigu nors viena nuoskauda yra, jinai turi tendenciją daugėti. Kitaip sakant, apsitiršimas, jisai, jeigu tu nuoskaudos neišvalai, yra visi santykiai pastoji blogės, jie negerės. Nes nuoskauda jinai negali būti viena, prie jos visą laik lips antra, trečia, ketvirta ir taip toliau. Čia kaip yra kampas kambarį, į jį kaupiasi šiukšlės, taip, dulkės. Ir kaupsis, tai yra kampas. Tai nuoskaudas, jos prie savęs trauks kitas nuoskaudas. Ir traukimo jėga bus didesnė tuo, kuo daugiau nuoskaudų bus. Kaip juodoji skylė visą, tai ne, viską gali praryti. Visą tave praryti, visus tavo sveikatą praryti. Vien nuoskaudas gali sveikatą praryti visą. Kokią tu atsinešiai per karmą, visam likusiam gyvenimui, tu gali per 5 metus suvalgyti visą savo sveikatą. Jeigu nuoskaudas laikys. Tai vat pirmas patarimas, kuris kelia žmonės į dorybę, santykyje šeimoje yra atvirumas, nebijojimas. Baimė yra tam agūnos momentas, žinok. Baimė, pati kaip emocija, yra neišmanimo sąmonės pasireiškimas. Baimė, o kas bus? Nenori sušnekėtis, rašai ant lapo viską. Ir padėdė 3 lapus. Ministras pirmininkas atnešė į pareiškimą. Jis perskaitys. Neskaitys lapus į meilą parašyti. Bet tu padaryk, nes visą tai pusė, ta energija, kurios neišleisti, suvalgys tave iš vidaus, anksčiau ar vėliau. Arba bus sprogimo variantas. Jau nori, nenori sklausyti, tai papradėsi rėka, jau visur girdytis. Ir tam kambarį ir tam. Dar su daiktais, dar su viesulu, žinai, su mėtis ir rėksi. Toks, kaip sako, ritualas atvirumus atliktas. Tai vat, atvirumas šeimoje, vienas su kitu, iki pačių smulkmenų, kas man nepatinka tave, netgi kad šliulės netai palieki. Viską reikia pasakyti. Žmogus kitaip su tam nesusipažins, jis juk nenuskaito tavęs telepatiškai, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Aš žmonės sako, nu šitą sakysiu, bet šitas per smulkus, kaip aš čia pasirodysiu. Nu pasakyt, pavyzdžiui, kad man nepatinka, kad tu kalbėsi per ilgai su kolegė darbe. Ne, ten telefono vakare, ne. Kokia zita. Nepatinu, kaip aš dabar pasakysiu, čia nelabai kaip. Bet jeigu tau kirba, tu turi pasakyti. Kad ir apsipazorintum. Prašau šitą žodį. Tu turi pasakyti. Nes tai yra darybė. Darybė reiškia neveimeniavimas. Tai reiškia nebijojimas būti savimi. Tai yra darybė. Ir žmogus, jisai labai vertins tą atvirumą. Jis gali pykti, bet jis labai gerai pradės suprasti tave kaip asmenybę, iš ko tu sudėtas esi. Ne? Kas tau nepatiko, tvarko, išvaroj, maiste, vaikų auklėjime, finansų paskirstime, reiškia vertybėse, visuose aspektuose šeimos, reikia išsakyti. O to kitas sako, aha, dabar tu manęs. Na, jeigu tai būna, tai nebūna, nes vienas pradeda sakyti kitas, jie, tu, ten, žai, žvaigždžių karai, kaip sako, žinai, susimtų žvaigždė, susimušo. Jeigu yra susitarėma, kad reikia pakalbėti, susikaupė, bet susitarė. Žinai, kaip tie šachmatininkai, kol įmonė padaro, čikai. Na, duoda, reiškia, tu sakai, ir po to aš išsakau. Į pirmą išsakai gerus dalykus, o ne pradėti su smalom taškytis. Pirma gerus, man tas patinka, tas patinka. Reikia kas tam tikrą darbą tai daryti, kas mėnesį, kas savaitę, kas dieną vakare, nesvarbu, kaip. Ko dažniau, to geriau iš tikrųjų, nes tada tampa labai pasitikėjimas tarp vienas ir kito atsiranda, labai stiprus. O pasitikėjimas yra jau vėl dorybės gunos laimė. Pats jausmas pasitikėjimo yra laimė. Stebėjama, ne? Tu pasitiki ir tai yra laimės tam tikra kaip ir aspektas, kad tu pasitiki žmogui, tai neša laimė, nes tu yra pasitiki. Bet jis yra uždirbamas per atvirumą pasitikėjimas. Ir aišku, per žodžio laikymas taip yra, bet atvirumas yra vienas iš momentų, kai pasitikėjimą tu žmogumi gausi, jis yra atviras, neslėpės, nevedminiau. Jau jis pyksta, tai pyksta, jis pasako, už ką pyksta. O ne tai, kad pyksta dėl vieno dalyko, pasako visai kitą dalyką, dėl ko pyksta. Tai tie žaidimai vyksta, 5 ir 10 metų pragyvenu šeimo ir 20. Iškio darybės dar nėra šitą aspektą, ne? Bet jeigu žmonės išsisako, susėda pirmą gerus dalykus, o po to tai kas ne. Ir tai su to, kaip tu pradėjai jausti tą žmogų, jis tau susako savo vidinius momentus, kurie yra užkabinami jam. Tu tą žmogų pradėjai labai gerai suprasti, pažinti. Labai gerai pradėjai tą žmogų. Ir jis tave pradėjai labai gerai pažinti. Ir jeigu jūsų tikslas yra kažkaip tai gerbuvį kurt, tai jūs ką darot? Kompromisą ieškot. O ne tai, kad aš vyras klausai manęs. Tu neteisi, aš tik tai. Ne, kompromisą ieškai. Arba jeigu tu teisus, tai tu bandai įrodyti, argumentuoti, kodėl taip nereikėtų daryti. Arba taip, kažkokia žmona sako, tu negeri su mumis, neišgėrė, tie draugai vyną įpylė, o tu neišgėrė. Ne? Nu, tai aišku, žmona yra neteisi. Tai nereiškia, kad čia reikia kompromisą atsakyti. Nu, gerai, kitą kartą pirmiškai. Turi argumentuoti, pasakyti. Argumentuoti ne tai, kad aš manau. Aš galvoju, aš esu sapnas, jis sapnavo man, kad tik tai gert nelabai gerai. Paimi šventą raštą ir tegul jinai supranta, kad eina prieš patį šventą raštą. Jeigu tu esi krikščionis, pacituok krikščionių autoritetus. Jeigu tu esi vaišnavas, pacituok vaišnavų autoritetus. Jeigu tu esi musulmonas, pacituok. Nu tada, jeigu vis tiek sakys, kad čia jau jie kalti, nu tai sakė, kad jau visi šventieji blogėjo. Nu tai jau čia atsiprašau, bet aš tikrai daugiau negersiu. Jau pyk ant šventųjų, ant Alacho, ant Budas, bet ne, tai kaip taip sakant, yra tokia, bet dažniausiai tai būna tokia mėlačiai, ties kuriais galima kompromisą kažkokį suieškoti. Tai va, atviri pokalbį, jo, atvirumas. Toliau, savikritiškumas. Irgi kelia į dorybę. Savikritika reiškia blaivus matymas. Atsistoji prieš veidrodį, kuris tave neiškreipia tavo vaizdo. O ne tai, kad nerodykit man veidrodžio. Nerodykit. Rodykit tik tokį, kurį neš gražus. Ne? Neserkinės. Nu ir parodas ten tokį veidrodį, kai jau to gražus, ten dailus. O realiai baidykė. Tai iškreipti veidrodžiai. Jeigu mes nesam savikritiški, mes gyvenam iškreiptų veidrodžių karalystėje. Ir vienas žmogus, vienas sako, kitas kitą, mes negirdim. Mes patys, žmogus rodo mums veidrodį, o mes nenorim matyti vaizdą. Vat savi kritika šeimo yra labai svarbus irgi reikalas, nes žmogus, jisai patiria savo vaizdą. Koks jis yra, tai yra dorybė, tai irgi yra laimė. Pradžiai tai yra nuodai, kaip čia rašo, pamatyti save kitokimis yra nuodai. Pradžiai, tikrai. Ir taip, ir anaip, ir trečiai. Bet po to, kai tu išsivalai iš tų įdų, tampa kas? Nektaras. Bet nektaro nebūtų buvę, jeigu kažkas nebūtų tau parodęs, kad tavo akis žvairos. Tu galvoji, kad esi labai teisiklingai matai, o pasirodė, kad taip. Ne? Tu išsitaisai ir tu po to dėkuoji, sakai, ačiū, man atėjo sėkmė. Tu pasakėjai mano problemą, aš įsitaisiau, man ir kitur pagerėjo, nes ta savybė man ir kitur trukdė. Pavyzdžiui, savybė skupinti šeimoj, trukdys ir darbė, ir draugystė, ir dvasinė praktika, ja? Ir sveikatos netgi sferai. Tu ištaisai skupumą, to visur kitur pagerėjo. Arba savanaudiškumas. Šeimoj pravalai savo naudiškumą, tau darbę padės, tu dvasiniai praktikai padės, tau draugystai padės. Tai va, tai antras dalykas yra savikritika. Trečias momentas, tai yra padėka. Padėka iš viso skatina labai širdies čakrą vertis. Šitą centrą, kuris atsakingas yra už užuojautą, už gerumą, už jautrumą kitam žmogui. Kuo mes daugiau dėkojam, net jeigu ir mechaniškai, ačiū, ir nueini, vis tiek tai veria. Ir vis tiek kitam žmogui ten pakasa. Pagerina santykis. Ir mums priverčia visą laiką nepamiršti, kad čia žmogus yra vertingas, nes jis kažką padarė. Nes aš jam padėkoju. Jeigu aš jam nepadėkau, mes neužfiksavom, kad jis mums kažką padarė. O jeigu aš padėkoju, reiškia, aš užfiksavau. Nes jeigu aš nepadėkau, mes pamirštum. Pažiūrėkit, už paslaugas, už kurias nepadėkoji, labai greit pamiršti. Ir jas pamiršti greičiau, negu tas paslaugas, už kurias, reiškia, padėkoji. Nes kai tu padėkoji, tu atsimini. O atminimas, kad kitas kažką gero tau padarė šeimoje, yra labai svarbus. Nes šeimoje labai dažnai būna, tai čia ir taip aišku, jis turi padaryti, nu ką čia. Tai tu jo pareigos valgė daryti, nu kokią padarą, daro. O valgė nuėjo, nu. Jis pamiršo, kad jis padėkoja, o kai jis padėkoja, jis tada atsimins, kad ir šiandien padarė, ir rytoj padarė. Arba čia jo, jo reikalas pinigų atnešti ir taip aišku, nu ką čia dėkoti, čia viskas vyksta. Kai tu padėkoji, tu biškai sustoji, tu permastu, nu gal tikrai ne taip paprasta uždėti tos pinigus šiais laikai, kiek jis įstengiasi. Daug procesai vyksta. Du kyliai į darybę iš tikrųjų. Į kelią į darybę sami. Laimė po to atsiranda nuo pastovaus dėkojimo, atsiranda laimė. Reiškia, širdies čakras suaktyvėja, žmogus perkyvina dienos, bėgia laimę. Pavyzdžiui, iškrito sniegas dėkoja, iškrito lietus dėkoja, kas atsiranda natūraliai būsena dėkoti. Darbė dėkoja, tai kam nepatiks toks žmogus? Visi santykiai pagerėja. Paprastas dalykas, jokios ezoterikos, dėkoks, ačiū. Padavė kodelį arbatos, ačiū. Uždarė balkoną, prašai balkoną uždaryti, ačiū. Tai turi tą mantrą. Tai kokias čia paslaptis dabar gali būti ezoterinės, kaip pasiekti nušvietimą. O čia nušvietimas. Dėkuokį pasieks nušvietimą. Nušvisi. Laimę pasieks. Bet ne, reikia kažko sudėtingų. Reikia okultinio ezoterinio mokslo. Čia akros ten visokios, ten tralio balio. O čia paprastas dalykas. Toliau reiškia yra kas ne tik padėka, bet įvertinimas. Kada žmogus padaro kokį veiksmą, tai vertinti, pasakai, o, kaip tu gerai susitvarkėjai, ne, kaip skaniai pagaminta, arba kaip gerai sukomunikavai su žmogum, kaip gerai suorganizavai atostogas, kaip gerai finansus paskirstai, ir taip toliau, taip toliau, vertini. Nu, tai irgi yra dorybė. Laimė, pradžiai yra sunku, nu tai, jis manęs neįvertina, aš turiu įvertinti, kodėl aš jį turiu vertinti, jis man nedėkoja, kodėl aš jam turiu dėkoti, nu tai pradžiai yra. A po to tai virsta nektaro. Tai nereikia lauk, kol kitas tai padarys. O mes sakome, jis nedaro, aš nedarysiu, tegu jis daro, pirmas. Taip atsitinka, kada nuoskaudas neišvalytas yra. Nes jeigu nuoskaudų nėra, tau žmogus gali nedaryti to, ką jam darai, tai jis taip norės daryti. Nuoskaudas neleidžia, aiškiai. Tai va, toliau kompromisai kelia į dorybę, mažina egoizmą. Kompromisas reiškia, aš turiu atsižvelgti kito. Žmogų, ne tik savo planą stumti. Aš svarbiausias, aš išmintingiausias, klausome manęs, susireikiuot, einam paskui mane, nu tai klausyk, nu tai su tik egoizmo auginimas ir viskas. Kompromisas, tu įsiklausai kitą, iš šeimo. Labai yra svarbu šitas momentas. Toliau, kas dar yra dažnai pamirštama, tai yra atsiprašymas. O, atsiprašymas irgi pradžioje yra baisus nuodai, kad jie, aš nenoriu, aš juk nekaltas, čia jis padarė, čia per jį. Visokie eina argumentai, kad tik to nepadaryti. Jeigu tu sugebi nulenk galvą ir sugebi atsiprašyti, po to kas ateina? Palengvėjimas, jo, širdies. Reiškia nektaras, reiškia darybė, prisišaukiai darybė. Atsiprašėjai ir prisišaukiai darybė. Išklausimas irgi kelia į darybę. Ypatingai, jeigu vyras žmonos išklauso. Pradžia kaip nuodai, nu. Nu, iš kur pato, dar labiau sunkiai gali, jeigu problemas to sukilo. Bet tas nektaras pasireiškia tom, kad tave geras, tave mylės labiau. Tu išklausai. Skaitasi, daug procentų moters problemų yra tik protė. Kai išsako, problemos išnyksta. Ne visas, bet daug labai procentų išnyksta. Kaip ir nebeliko, nes išsakė tą nerimą, išmetė. Ne? Ir tas išklausimas pareigūvat savo šeimos atlikimą yra. Lygiai taip pat vaikams dėmesio skirimas. Atrodo nadai, pavargęs, nenori ten užsimti kažkokiais tai vaikiškais dalykais, nušakys. Bet po to, po kažkiek metų, tu gauni atsaką, ne? Tai, ką tu įdėjai, tai tu turi. Neįdėjai, turi bepratį, nu, kuris tavo akis draskys. Ir tiek bus išsifantazavęs, kad čia, kaip sako, galit siūsti tėvus ant trijų raidžių. Taigi, dabartiniai, ką, paaugliai, nu. Jeigu nenupirksi mobiliako, tai čia yra kažkoks aukščiausio lygio žaidimas. Pagal baudžiamąjį kodeksą jo, tai yra, nežinau. Kompo net nupirksi, arba ten mašinas, tai yra net nesuprantumais. Net nekelia klausimą, ar jis nusipelnės. Čia yra tavai meišku. Man reikia iPhone'o ir viskas. Nu. Man reikia laptop'o. Ir ne bet kokio. O Apple. jis net nekelia. Reiškia, tai yra jau beprotas žmogus. Nu kaip, nu, nesupranta, kad reikia, nu, už kažką. Nusipelnyti, jam turi staigiai visi čia padeda, lėkštė neišsiplauna, išeina, paduokit čia man valgį, kaip ponas kažkoks. Tai va, jeigu neskiria jam laiko nuo mažų dienų, tai užauga jas. Nu, va, kaip sako, raganuosi su tokiu ragu, kur neįmanoma nuvasti. Sakai, raganuosi, ai, begemotai būtų. Įsižiūrėjau, tai va, tai jokinga būtų zoologijos sodė, Kaunėje, man geras zoologijos sodė. Ten visas charakteris įvydė, pasireiškia vienas kopijos, kitas aki plėža, kitas baisė agresyvus, kažkoks, tokie leopardai, jis tokie liūtai, abegemoris, jis net nežiūri, nekalba su tavimi, jis iškart naudos, prie jo pamatė kažkas prie jų dantys, bet jo. Ir kai išsižiūrės, jis kad nemato, ką jam duoda, jis ten aistai. Kas mažytė, žinai. Taip ir vaikai, tokie žavo, paulis, jis įsižiūrėjo, meskit man malonumus, kad net nesupranta, kad jis ten padarė kažką, jis ten nusipelnės, nekelia klausimų. Tai jo pradžia yra nuodai skirt laiko, ne? Ypatingai vyrams, nu ką, čia mamų reikalas, tegu ten su jais. A po to jis išsaugina, jis turi pagalbininką, turi draugą. A jeigu išsaugina jau prastą pagalbininką, tai jis tiek nors kažkiek bus pagalbininko, tai būtų bandytas visai jums nors.
Tai va, tai čia būtų...
Šeimoje tie momentai. Lygiai taip pat darybė šeimoje yra užsiimti dvasinę praktiką. Nu čia jau prie dvasinę. Tai va šitie visi irgi kelsi darybė. Ir čia nėra nieko ezoteriško. Toliau ką mes turim draugystę, ja? Draugystės, jeigu mes norim draugauti su kitu žmogum, draugystę palaikydami kilti darybę, visų pirma, praktikuokim atvirumą. Jeigu mums kažkas nepatinka ar nepriimtina, pasakykim draugui, kas tai yra. Jeigu mes matom, kad draugas grybauja jau, nu, pradėjo nesąmonės daryti, tiesiai šviesiai pasakykim, nepadlaižiaukim. Irgi tiesiekim savo žodį, padarykim darbas iki galo. Dovanokim dovanas, draugystėj labai svarbu yra dovanoti reguliariai dovanas, ne tik moteris dovanotų dovanas, vienas kitai, bet ir vyrai. Ir draugystėj labai svarbu yra padėti vienas kitam į dvasinį keliu, tai yra dalintis patirtim dvasinio tobulėjimo, tai kelia į darybę, tai ten su darybė labai stipriai. Na. Ir mes turime dvasinį žiedą, jo? Dvasinį tobulėjimą turim, tai dvasinis tobulėjimas. Yra praktikos konkrečios labai, jo šventi vardai, tai jau jie kels ne į darybę, jie į transcendenciją jau kels. Tai reiškia, tave kels į darybę ir po to dar aukščiau. Jeigu materialios pareigos į transcendenciją, jas nekelės į darybę kelią. Bet dvasinės praktikos konkrečiai, kurios surištos su Dievu, tu jas kelia dar aukščiau. Ir jeigu mes dvasinės praktikas atliekam, mes sugebėsim atlikti gerai ir sveikatą pasirūpį, ir profesijoje, ir šeimoje, ir darbe mums bus sėkmė. Dvasinės praktikas, ką mes darom, atsikeliam ryte, ant karoliukų kartu mantra. Tai yra transcendentinė vibracija, kuri kels sąmonę dar aukščiau negu turybė. Reiškia, jau mėgsdami ryšį su Dievu, mes einam į save kaip į sielą jau. Į transcendentinę laimę. Toliau šventrašių studijos. Skaitydami apie Dievą, apie dorybę, skaitydami apie šventuosius, mes vėl kontaktuojam su Dievu, su šventaisiais, mūsų sąmonė kyla. Toliau trečia labai galinga praktika, tai yra važiuoti į piligrimystės, į šventas vietas, kurios yra labai daug energijos, kuriuose gyvena dvasinės asmenybės. Ir būnant toje šventoje vietoje, tiesiog būnant, gali mėgoti, atvažiuoti 3 savaites, pramėgoti ir išvažiuoti, ir būsi labai patobulėjęs. Nes ten vien tik būnant toje energijoje, to natūraliai, čia kaip skistam medu išsimaudyti, išlipi visas supranti. Saldus, aromatas. Taip ir čia nais, tu tiesiog būna šventoje vietoje, nesvarbu, Mekoj, Jeruzalėj, tenais Budos gimtyje, ar Vrindavane, dar kažkur, tu gausi tos energijos labai stipriai. Tavo sąmonėje kilsi darybė, pastebėk ir šventose vietose. Darybės požymį daugiau pasireiškia. Nu, iškart norisi mažiau mėgoti, mažiau valgyti, anksčiau atsikelti, daugiau medituoti, geresnė nuotaika, šviesesnė ir taip toliau. Iškart darybė reiškia, nes labai greit kyla sąmonė. Tai vat patarčiau kartą į metus važiuoti. Šilą Prabhupadą rekomenduodavo kartą į metus važiuoti į šventą vietą 2-3 savaitėm ir prisiekumuliuoti tos energijos, kad kitais metais likusiais galėtum tos energijos judėti į priekį. Tai va čia yra trečia labai galinga praktika. Ketvirta praktika yra bendrauti su dvasiniu keliu žengiančiai žmonėm. Nes žmonės, kurie praktikuoja dvasiškai, jie sukaupia dorybės daugiau. Ir kai visi susirinka, jie sugeneruoja daug energijos švarios. Arba viens ant vieno bendrauti sąmonėm. Bendravimas tai kas yra, tu pasikeiti sąmonėm. Savo psichiką pasikeiti. Jeigu tu kažkur klystis, pasako savo kažkokį tai momentą. Jeigu jis klysta, tu pasakai momentą. Ir bendrauti ne tai, kas kokios dabar dolerio kursai kokie ten, kaip euras dabar laikosi, kaip čia politikoje. Ne. Čia irgi galima apie tai išnekėti, bet čia turima mintį, jeigu norim dvasiškai tobulėti, tai reiktų bendrauti apie dvasinį gyvenimą, apie kliūtis, kaip tu įveiki tą, kaip tu įveiki tą, kaip tu sekas mantrą kartu, ką tu suvoki, ką tu realizavai iš to, kas reiškia šventraščiuose pateikta, kaip tau einasi. Ir bendravimas su reiškia, dvasiniu keliu einančiais žmonėm, su kuo labiau pažengusiais bendrausim, tuo mes daugiau gausim tos dvasinės energijos. Toliau penktą praktiką yra kokia maisto aukojimas, kelia labai stipriai dorybę. Pradžia irgi yra kartu, kaip nudai. Ai, čia supranti, va, kažkam čia aukoti, čia mėlstis ten maistą, aš tik noriu valgyti, dabar čia reikia aukoti. Arba negaliu paragauti, kol nepaukoju, o ne, tradicijai. Bet po to pavalgai rinkti gerumą po tą maistą, ne. Arba laikui bėgant pradėjausti, kad tas maistas tave apvalo. Ir po to ateina laikas, kai tas aukojimas jau tampa tau džiaugsmų. Ne, tai va čia šita praktika irgi yra labai galinga ir ją patarčiau vesti savo gyvenimą. Galima aukoti labai pamažai, galima aukoti ilgai, nu, bet kažkaip paaukoti, tai valys egoizmą. Va. Ir dar viena praktika, kurią labai rekomenduočiau, tai yra praktinė tarnystė Dievui. Tai yra kažkoks tai asmeninis projektėlis Dievui. Mėnesį eigoje, reiškia kažkokį per savaitę eigoje, ar pusę savaitės eigoje, kartą ar 2 kartus savaitę, ar mėnesį, daryt kažką kaip tarnystė Dievui. Grinai kaip tarnystė Dievui. Prisidėti prie dvasinio judėjimo skleidimo, prie dvasinio žinių skleidimo, ar tai padėtų organizuoti renginį. Ar tai padėti kažko pasiruošti renginį, ar savo kažką tai daryti. Kaip mes sakėm, ten gali piešti dvasinius paveikslus ir padovanuoti. Ne už pinigus daryti, ne komerciškai. Prašiausiai daryti kažką kaip auką. Tai va šitas dalykas, tai labai greit sąmonė kelsi daryti. Labai greit pavalymas prasidės. Pamaitink žmonės aukotų maistų, paskaityk paskaitą. Bet ką, bet kažkaip pasitarnauk žmonėm, kad jie priartėtų prie Dievo kažkiek. Padaryk internetinį puslapį, tiek paskaitas žmonėm nemokamai siūstas. Ne? Jeigu tu daktaras, tu gali nemokamai kartą į mėnesį vat, operuoti ar gydyti ar ten dantis taisyti tiem, kurie eina dvasinį keliu. O tai tokia tarnyba darai Dievo. Ne? Jeigu tu esi mechanikas, paremontuok nemokamai kartą, du kartą per mėnesį mašiną kažkam, kas dvasiškai progresuoja. Ir tu pamatysi, kaip tavo, tu tavulėsi. Ego labai greit valysis. Ja. Bet kokia specialybė, jeigu tu esi anglų kalbos mokytojas, matematikos mokytojas, lietuvių kalbos mokytojas, dar kažko fizikos mokytojas, tu gali priimti vaikus, kurie irgi dvasiškai tobulėja iš tų šeimų, juos mokyti, nemokamai. Kaip tarnystę daryti. Ir jeigu visi darys tarnystę va tokią, nors biškį, tai čia ir rojų galima sukurti. Nu.
Tiesiog.
Ir ant to samoningumo įkvais. O dabar nei valandos neduos per mėnesį. Viskas savo. Net valandos nepasitarnaus. Ims iš kitų, bet valandos net neduos. Ir pat skundžiasi, kad nėra laimės, stresas, baimės, įtampas. Bet net valandos, geriau valandą prie teliko prabus. Bet nepasitarnaus. Aptelikas suvalgo ne vieną valandą, kaip mes žinom. Jeigu tiek valandų žmogus, kiek prie teliko praleidžia arba prie interneto, atiduotų tarnystį, tai čia, oi,
rožės būtų.
Rožėm kvėpėtų visą klaitėtų. O dabar viskas suvalgo, va, žiniaskaita, filmai, internetas, televizija. Jeigu tai paskaičiau, tai čia daug valandų per mėnesį susitarė. Tai nors iš jų, iš to, pažiūrėjau, 100 valandų, ne? Iš to 80 valandų vieną valandą išskirk tarnystę. Nu vieną valandą, nuo Delfio, nuo Facebook'o, nuo YouTube'o, nuo žinių, ar ten, nuo dviračio šou. Ir viskas, tavo tobulėjimas. Tai man mes peržvelgėm 5 sferas. Yra rekomendacijos. Darykim tas rekomendacijas ir kirsim vidurybę. Ir ta laimė vidinė pradės ateiti. Bet, kaip ir minėjau, bus tie duobės. Gali užėti tokie, va, kaip pūgos, nieko nesimato, arba tai išsigėdinti. Nes tas rekomendacijas taikant, purvas visas pradės kilti. Nelai paprasta čia pradėti taikytis. Tik pradės anksčiau keltis, iškart kažkas darosi. Mantrą kartą dar labiau daros, dar maisto auko, dar labiau, dar čia atsiprašinėti, padėkoti, dar nemeluoti ir visus savo darbus daryti iki galo ir ką prižadėjai ištiesi, visus savo jau pradės drebinti. Visi tie elementai. Bet... Kai sako, jeigu mes norim tos laimės kategorijos iš švaros, tai mes turim sumokėti. Nes už aistros kategorijos laimę mes irgi mokam. Ir mokam dar daugiau, nes mums ir kūnas genda nuo aistros laimės. Jo. Ir psichika eina. Tai geriau jau už darybės mokėti savo pastangų. Dabar žmogus sako, ką daryti, jeigu nėra jėgų. Daryk iš šitų rekomendacijų tai, kam yra jėgų. O vis tiek kažkokiam tai punktui atsiras jėgų. Padarysi tą vieną punktą, atsiras dar daugiau jėgų, dalyvdysi antrą. Dalyvdysi antrą, dalyvdysi trečią. Ir taip susirinks laikui bėgant. Bet ar sakoma, sėkmingas gyvenimas yra teisingų įpročių rinkinys. Teisingai elgsimės, sėkmingai gyvensim. Nesvarbu, krizė, karas, maras. Maro ir nebus, aišku, jeigu sėkmingai teisingai. Nes maras yra kaip karminė reakcija už žmonių neteisingus veiksmus. Ir va ta vidinė laimė, kuri čia prašoma, tai yra tiesiog tai, kad tu gyveni pagal sistemą, ne valstybinę sistemą, bet pagal visato sistemą gyveni, nenusižengi jos dėsnėm. Ir ta laimė, tu net, nu, net jeigu ir nenorėtum, jos vis tiek per prievartą teista. Nes tu paklausti visatos dėsnėms. Valstybė tau gali pumpuoti, kad reikia šampaną gerti per naujus metus, ne sistemą. Bet reikia žiūrėti, aišku, nereikia valstybės įstatymams šiandien, bet reikia žiūrėti į visatos įstatymus. Ir visą tai, ką mes šnekėjom, tai yra visatos dėsniai. Jeigu mes jų laikomės, tu net nenorėdamas, tu turi patirsi visatą. Tau jos bus net per daug, tu turėsi dalinti su kitais. Taip pat čia, kitaip sakant, laimė va ta... Dorybės yra paklusimas gamtos įstatymas. Ir jeigu kuo tu daugiau sugebi paklusti, tuo tu daugiau sugebi išgyventi. Laimės. Nes tavo mašina, subtilus ir grubus kūnas, jeigu jis atlieka teisingus veiksmus, jisai vibruoja laimės vibraciją. No. Jis įeina į tam tikras vibraciją. Į harmoningą vibraciją, harmoningą vibraciją duoda laimę. Kaip ištyrė, va, ten patyrė tas, čia filmai išėjo apie tą maldą, apie meditaciją, kad giliai žmogus meldžiantis, ten jo smegenys nuo 13 Hz krenta iki 3 Hz. Dažnį dirba. Tas dažnis sutampa su mažo vaiko, kai jisai džiaugiasi dažnį. Prihels. Tu natūraliai, tu atlikdamas teisingus veiksmus, tu įeini į vibraciją, kuri yra laimės vibracija. Tai va, kokias čia ezoterikas? Nieko čia nebūtų, jokios ezoterikas, ja? Yra seni, paprasti, užmiršti dalykai, kuriuos demonai mums uždažė. Nu, sociumas. Prijungė visokių televizorių, prirodė, kada reikia keltis, ką reikia valgyti, kaip reikia dirbti, kaip reikia bendrauti šeimoje, viską prirodė, užprogramavo neteisingai daugumui atveju. Ir žmonės pradėdami neteisingai elgtis, dasirito iki depresijų, liudesių, svaiginimuosių, ten ir taip toliau. Tai reikia deprogramuoti save. Va, ir su visata tada bendrauti galėsim. Nes žmogus, kuris elgiasi pagal visatos dėsnius, jisai ką daro? Jisai nori, nenori, pradeda su visata bendrauti, pradeda jausti visatą.
Visatos ritmą.
Aukštesnės būtybės Dievą pradeda jausti, nes jis nori. Pradeda gyventi tais pačiais dėsniais, kurių laikosi ir viršui.
Tai čia Bhagavad Gita ir
kviečia. Čia Krišna šitą dalyką pasakė ir Džunai, kad Džunai reikėjo kautis. Tai buvo nuodai. Kautis, vis toj žudyti. Jis turėjo kautis prieš savo buvusius kiemo draugus, prieš savo giminės, kurie propagavo ateizmą. Nu, bedievystę. Ne ateizmą, bet bedievystę. Ir Krišna sako, bet tavo pareiga tai kautis. Čia būtų profesinė
sfera, ne?
Kautis, ko tu sako prie rezultatų ryšėsi?
Tau reikia kautis. O sako, rezultatą aš lemsiu.
Ar tu sugebėsi laimėti mūšį, ar nesugebėsi įtvirtinti religiją, kuri buvo žlungati tais laikais, žlugo jinai. Nu, pradėjo kristi religijos lygis. Ir Arjunai buvo kaip nuodai, pradėjęs šaudyti strėlės, nes jis tu augai ten 20 metų su kažkokiu tai savo giminaičiu, po to jam kirs galvą reikia. Nu, klausykit. Tikra ta žodžio prasme, kirs galvą, šaudyti strėlės, nes dėl to, kad jie buvo kitoj pusėje, bedievystė propagavo. Dar blagiau prieš savo mokytojus, prieš karybos mokytojams reikia ko. Ir jisai
jam persakė Krišna visą šitą makulatūrą.
Ir va tarp jų buvo šitie posmai, kad sako, čia laimė, kuri bus nuo tai, bet po to bus nektaras. Tu po to džiaugsies, kad tu įtvirtinai teisybę, nors bus sunku tai daryti. Tai ir mums čia yra galiojantis dalykas, kad kartais mums yra nemalonu va tos dalykus daryti, kuriuos ką tik čia apžvelgėm ir jų yra dar daugiau. Bet jeigu mes padarom iš karto po vieno, antrą, trečią kartą, iš karto ateina džiaugsmas, ramybė. Arba minimum teisingumo pojūtis, kad tai buvo teisinga. Minimum toks dalykas. Tai Hare Krishna, gal bus kokių klausimų?
Iš karto.
Aha, iš karto klausimų.
Tas tarpas. Tarp va, paskutinės mirties, Krukšetros mūšio ir galutinio, va, sakysim, kaip taško, kad Maharaja Parikšitas jau įėjo į valdžią, ne, o visi pandavai pasitraukė ir Krišna išėjo. Kokio tai ilgio tarpas, kur nors yra prašyta, tai yra dešimčių metų, ten keli
Krišna, metų. Krišna paliko žemę, būdamas materialiai skaičiavimo 125 metų.
O 80-ies jam būdant maždaug Krukšetros mūšio.
Jo, aš neatsimenu, bet vat...
Kažkur taip, ja, ne, tai iš 20 metų tas...
Kažkur taip. Sunku pasakyti.
Čia, na, pačiu pabaigau. Mhm.
Bet ten labai greitai, kai klostėsi, laimėjo mūšį, tvirtino dorybingą imperatorių. Ne? Va, ten labai greit, po to pandavai paliko. Ir... Tai va, ta prašo imperatorius, ne? Tai ką imperatoriai prižiūrėjo, kad visa tai va, būtų vykdoma, ką čia mes šnekėjom. Jų buvo misija prižiūrėti, kad tai reiškia jų globotiniai valstybės, reiškia, to šalies gyventojai tai darytų. Nes reiškia, jie turėjo prižiūrėti, kad laimingi žmonės, laimingi. Tai va, o kai yra degradacija valdininkų sluoksnė, tada jie prižiūri valdininkas, kad jis būtų laimingas. Ne? Tai va, tai yra aistros. Politika tai dažniausiai būna aistros laimė. Nu. Pridaro machinacijų, nektaras, po to išaiškėja viskas šaizė. Įsirašo, čia kažkas nunešė milijonus. Pažiūrėkit, kaip susnoru buvo, ne? Bet viskas pamirštama labai greitai. Ir vėl visi pamiršta ir galvoja, ai, nu, bet dabar tikrai taip nebus. Ir po to, vėl triukšmas kyla, įsirašo, ir vėl, taip durinu. Pats skirtinis momentas yra neišspręstas, o čia tik tais atsiranda, pranyksta, atsiranda, šaknis tai lieka. O tai vat labai yra svarbu pasiskaityti, kas planuoja eiti į būti kažkokiu direktoriu, prezidentu, ministru, ar ten seimūnu, ar ten dar kokiu, tai pasiskaitykit vedas apie kvalifikaciją valdininkų. Tai bus įkvėpimas, kai sako, arba atvirkščiai depresija. Dėl to jis sako, bet labai įdomus dalykas, kad tu pirmą tvarkaisi savo gyvenimą ir kai apsitvarkai savo, save, savo šeimą, vaikus, tik tada gali eiti kitus jau tvarką daryti kitiem. Jeigu netvarkiai, tai tau žmogus neįves tvarkos. Pas jį asmeniam gyvenime nėra tvarkos, kaip jis gali vesti kitų gyvenimą tvarką. Neįmanoma. Rinkėjai, kada renka valdininkai, turėtų žiūrėti, pažiūrėti, kokia jų yra šeimos, bet aišku, neatskleidžiami tie faktai. Ar jisai turi žalingus įpročius, ar neturi. Taip toliau, nes jisai viskas matosi ant jo, jis yra kaip, nu, indikatorius, jo padėtis. Tai, ką jis pas save sukūrės, tai jisai sukurs, pradės leisti į jį. Sako, kom smirti, tuom ir kitą pastėti, nu, arba kom kvėpyti, ir kitą pakvėpins. Tai dabar pas mes žiūri daugiau, kaip kas kalba, kaip kas ten žada kažką. Tai. Arba ateini darbovė, tai iškart pasimato, ateini į ofisą, kokia tvarka ofisą, iškart matai, kas ten gyvena. Kaip bendrauja žmonės, nu. Darbdavį pamatai, išleido gali spręsti iškart kokiam lygiai sąmonės gyvena.
Taip pat turi Grybauskaitė sąmonės lygis.
Kaip savo?
Grybauskaitė sąmonės lygis išveikia.
Nu, čia gerai sakyt.
Reiktų labai gerai sužinot jos veiksmus, suprantat,
kada...
Nuleidęs. Nu, kaip politika, tai yra aistra, žinau, tai ten tolybės mažai yra. Aistra pagrindė, nu, tai kas diplomatijos mokslas. Aplamai valdininkai pagal prigimtį yra aistroj, aistros guna. Juda pastovai planai, strategijos, intrigos, ką?
Viskas valgyti.
Viskas valgyti, taip toliau, valdymas yra aistra. Tai ir vedas yra pakankamai, man atrodo, čia subjektyviai žiūrint, tai įstroja. Bet suprantate, ten yra, nu, kaip pasakyti, reikia pabūti prie žmogus, tai ką parodo per televizorių, tai yra vienas dalykas, bet šiaip tai mano aistra, politika yra aistra. Aš asmeniškai nemačiau nei vieno valdininko dalyviai, net dvasininko nemačiau, kad būtų įsitvirtinęs pilnai dalyviai. Nes kai dorybė, tai žinokit, tai yra šventumo lygmuo, žmogus švyti. Švyti, dorybė čia ne taip, kad čia atsikėliau ryte ir aš jau dorybėjai. Čia mes kalbėjom mažus laiptukus į tą lygį. Ir dorybės lygmuo yra labai platus. Jis turi daug pakopų savyje labai. Skaitos iki pat visatos aukštutinių sistemų, civilizacijų eina dorybė. O ten jau mūsų paskaičiavimas, tai tos asmenybės, tai yra šventųjų šventųjų, šventieji, bet jie dar tik dorybė yra. Žemės lygio civilizacija yra įstroja, apačioj ten yra dar blogesni reikalai, jeigu žiūrėt kosmologiškai. Negalvokim, dorybė yra, o įstroja irgi labai aukštas lygis, įstroja žmogus jau pareigas visas daro. Jis yra įkaršti, pas jį nėra tokių, kad, oi, čia tingiu, oi, pamėguosiu. Reik suprast, kad kai mes žiūrim sąmonę, visą laiką bus tam tikras procentas neišmanimo įstros ir dorybės. Ir kad dominuotų dorybę, reik labai daug paplušėti. Žmogus šviečia, esi labai daug energijos pas tą žmogų, jis pastoja laimingas, jis mėga minimum, maksimum 6 valandas mėga. Jis labai daug padaro. Jis tiesiog yra, tai yra šventumo lygmuo skaitasi. Taip kad aš, jeigu toks vat, atsirastų dvasininkas, vat, pilnai dorybėj, tai čia visą Lietuvą galėtų pakelti. Vienas. Jokių problemų. Arba ten, nu, tūkstančių žmonių, tai tikrai pakelti. O jeigu atsirastų transcendentiniam lygį, tai visą planetą galėtų pakelti. Taip Kristus, pažiūrėtė, transcendentiniam. Tai jau ne ten vieną šalį, bet va, opt. Kas ten žino, kitose planetose, toliau gal pamokslavo, kitas planetas. Ja. Čia mūsų, žinai, ta sąmonė tokia, biškai, kad čia mes net nesuvokėm, kad čia tas Kristus veikia, atėjo iš jo kažkur ten, gal kiti iš visko, kad čia mitologija, žinai, čia tokia apsisapnavusių civilizacija. Bet realiai jo transcendentiniam lygi žmogus, tai iš viso daro kažkokius tai nesuvokimus. Viena siela. O dorybė tai jau. Yra žmonės, kurie turi dorybės elementų, ir, pažiūrėjus, rezidentė ar prezidentas, jis turi turėti dorybės elementų, jis turi turėti punktualumą labai, turi gerą turėti aštrų protą, reiškia, atmintį gerą, čia yra dorybės elementai. Bet kad ten dominuotų dorybė, tai tikrai negali pasakyti. Nes jeigu dominuotų dorybė, tai ir valdžia jau nelabai, ne tai politika. Aha. Jūs keliat kažką.
Aš turėjau klausimą, mes šiek kalbėjom apie savotiškai žmonių laimę ir aš bent jau pat savo gyvenimą kartais keliu tokio klausimo, nuo ko Dievas būtų laimingas.
Pradžioje jis bus laimingas nuo mūsų pastangų kilti darybę. Nes jisai matys, kad bent jau jo kūrinyje nelaužami statymai ir neskaudžiamos kitos gyvos būtybės. Nes jeigu žmogus elgiasi darybingai, tai vienas yra atributas jo, jisai nesužeidžia gyvų būtybių. Neįskaudina, jeigu jis elgiasi, nu vat, darybingai. Jeigu jis elgiasi iš aistros pozicijos, jisai lipa per, nu, jis visą laiką skriaudžia kažką. Pavyzdžiui, skriaudžia savo kūną, organus skriaudžia, pavyzdžiui, persėda. Ne? Tai iš karto lastelės kenčia, taigi ten, kaip sako, viršvalandžiai kūnai atsiranda. Po to jisai su tokia sveikata skriaudžia kitus. Visų pirma, leidžia dujas. O to apsitoksi tenais, kaip sako, apsinuodijas, blogos nuotaikos vaikštai ir taip toliau. O tik aistroj pasilgi, iškart eina visiems blogai. O dorybė ilgies, iškart visiems nauda. Tai Dievas, kai mato, kad tu jau kūrinėjai harmoningai ilgiesi, nu atėjai, pavyzdžiui, į Tiškevičiaus rūmus. Nekarpai savo rožių, nebagiriam tų rožių, nes išlapini prie rožių. Sako, nenudžiūstam tos rožės. Nu, tu ilgiesi, tu kvepuoji, tu žodį rožės, tu vaikštai po pievutę. Bet nieko nesisavini ir nežaloji. O aistro iš karto, planiukai, kaip čia krumiuką naktį išnešim. Kaip čia gintarą nuimsim kokį, ne, ten sumusim ten. Nes ką daugiau vabžių, to brangesnis. Ir žmogu aistro. A tam agūnai, tai viską greut. Pažiūrėk, kaip Leninas. Greunam soborus visi, supranti. Nu, tai yra tamatė, sugriovimo atėjo. Revoliucija, aiškiai. Tai kai dorybė reiškia, tu priėmi taisyklę žaidimo. Susipažįsti, nori, nenori, tau gali jos visai nepatikti. Pavyzdžiui, kai kam gali visai nepatikti, kad reikia eit anksti mėgot. Man, pavyzdžiui, daug metų nepatiko. Nu, bet niekas neklausė. Saulė juda ir be manęs. Ir viskas, nu, atsikeliu vėliau ir galva sumusė. Ir su tą musina galva, tai blogiau padarai darbą, blogiau santykiuose, blogiau dvasinė praktika, viskas blogiau. Blogiau virškinasi. Dievas patenkintas, kai mes laikomės darybę. O jeigu mes einam į transcendentinę, tai jis yra labai patenkintas. Taip. Bet Prabhupadas sakė, norite transcendenciją kilti, pakilkite iki darybės. Ir darybė yra kaip tramplinas. Į nušvitimą. Ir tai nebus taip, kad vieną dieną prabundu ir aš jau nušvitęs. Ne. Iški pasieksi, po to vėl padegraduosi. Tai bus, kaip sako, kol įsitvirtinsi tam lygiai, irgi reikės. Kaip Narada Munis turi istoriją, ne? Patyrė, pamatė tą transcendentinę pakopą, patyrė ten keletą sekundžių, ne? Minučių ir po to Krišna sako, aš daugiau šiam gyvenime tau nepasirodysiu. Valykis toliau. Taip ir čia. Tai nėra taip, kad vieną dieną įjungia tau jau iki gyvenimo galvo. Vaikštas ekstazija, ne. Taip ir į dorybę, biški tik pakylė, jis yra iškart nutempė, ten koks tamagūną nutempė, po to vėl kylė, vėl priemaišos, suprantat, reikia valyti, 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 praktiškai visas mūsų gyvenimo procesas yra valymosi procesas. Per tarnystę, per pareigų atlikimą materialių ir dvasinių. Dievas bus patenkintas. Tai jūs pastebėkit, pabandykit dienos režimą laikytis. Aš, pavyzdžiui, va čia griežčiau laikiausi, reiškia, pastaruoju metu išpaitau, kaip saulės dievybė patenkinta tapo. Konkrečiai. Reiškia, ja, aš parodžiau pagarbą jai, pagal jos ritmą pradėjau valgyti, atmiegot, dirbti ir pajutau asmenybę. Reiškia, sakyt, čia visai jau va, saulė asmenybė gyvena, nu jau, visio. Bet, Vedas rašo, ten yra civilizacija. Ten yra ugniniai kūnai, siela negali būti sudeginama, nei miliardų laisvės. Bet esmė, kai pajutau tą asmenybę, nes aš pagarbą parodžiau, man nepatinka jos ten ritmas. Man dafinė, nes turiu savo, kaip sako, kalijūginį, lietuvišką ritmą, su cepelinais nakčiai. Bet, na yra, reikia paisyti, nu. Tik pradedi paisyti, iš karto energiją. O ką reiškia patenkinti? Tu gauni saulės energijos, o jeigu saulės energijos gauni ką, kas reiškia? Pas tave fizinės funkcijas pagerėja, psichinės funkcijas pagerėja, tai toliau. Dėl to sako, jeigu gyveni pagal visatos dėsnius, planetos pradeda tave palankiai veikti. Venera siūsti savo energiją, Marsas siūsti savo energiją, Saturnas savo, Mėnulis savo, Saulė savo. Taigi astrologija, va čia ta tema, ne, yra, kad dangaus kūnai pozityviai pradeda tave veikti. Ne tik, kad pats Dievas, bet jo agentai pradeda pozityviai veikti. Taigi mes nuo planeto energijų priklauso. Mūsų fizinės ir psichinės funkcijas kontroliuoja konkrečiai pusdieviai planetos. Jos arba duoda energijos vienokios arba kitokios, arba mažiau duoda, arba daugiau, bet jas kontroliuoja. A jos kontroliuos, jeigu gyvensi pagal jų dėsnius. A jeigu mes skriaučiam kitas būtybės, tai ką jos duos? Į galvą duos, nu ir viskas. Taip kad geriau pripažinkim viršenybę, vierchų nelauškim, čia kai sakyt, esam mažiukai, va čia užsniktų ir viskas čia, užtenka papūsčia ir užsniktų. Oi, durys neatsidaro, durys. Skrusdaliukai žemės bando, net susėdė filosofuoja, yra Dievas, nėra, gal čia mes, vieni visą. Siaubas, o kaip pasižiūrė, ir be protų, jūs negrįžęs.
Nebūtų, vadinasi, visatos užkariautojai, sako, miršta kaip mūsės. O vadinasi, visatos užkariautojai.
Jo, jau taigi skaičiau, kad ten jau 16 metais jau planuoja į Mėnulį skraidinti, supranti. Jau rezidencijas, kotedžių statysis.
Dabar jau gali pakirti virš žemės.
No,
bet tai... Skučiau,
čiūkšt, pūkšt. Bet jis, žinai, pakeilė, o jeigu bekildamas ten vidurius paleidžia, tai nieko nekontroliuoja, supranti, nieko, savučiai. Aš kilu virš žemės, aš čia dievas, jis pykšt, pakšt.
Insultas, pakilimusi
lavonas grįžta į žemę. Po insulto, sako, nepasisekė kelionė. Išėjo napilė. Sako, bet įsivaizduokit, kokia turi būti iliuzija, va. Žmonių, nu, koks turi būti ta maguna, va, irgi yra ta sąmonė. Aspektas, kad žmogus yra apspangęs nuo savęs. Jisai keltų klausimą ir rodinėtų, kad čia nieko nėra, ateivių nėra, dievų nėra. Čia viskas evoliucijos dėka, čia mes išsivystėm ten iš tų vandens, perėjom į roplius, ten, jie, tiesiog, nu, tokia viduramžiai, nu, baisu yra tiesiog, baisiau negu baisu. O ten kiek reikia skraisti tas žinias. Ne tik laikyti savo tenais kišenėlėje, skraisti jas, arba prisidurpės, nes kitaip, nu, atveju, nu, pažiūrėkit, kas daras. O baisu, o tu pučia sniegas į mėgą pas sniegą. Sakyt, nesispjauti savi tą dvasinį tobulėjimą, tą pamirtinį gyvenimą, čia gyvena vieną kartą, reikia atsitekinti. Rimtai tada išeiti jau, ačiū. Ir mokyklose tas dedasi, tai čia žodžiu laukia didelė revoliucija. Ir kuo mes daugiau skleisim, tuo mes daugiau gausim va, malonės iš viršaus. Yra geras laikmetis skleisti vedinės žinias. Be agresijos, be akmenų mėtymo į Seimą, be tiesiog skleisti. Intelektualiai savo pavyzdžių skleisti. Ir žmonės masiškai atsibunda ir jau visiems ta knysė yra šitą nesąmonę. Ne visiems, bet jau bunda, bet dar vis tiek dauguma yra užmygę. Dar tikisi išlaužti išpešti tą, kaip sako, naudą. Kažkaip tą džiaugsmą išgręžti. Kaip padė sako, kramtyti jau. Kramtoškai ten 10 kartų iškramtai, dar, žinai, jau daug. Pastatų palipdo, žinai, po savaitės atsiemsi mokiniai vieną rantą, tą huba kokią. Ir vieną ten dar kažkoks, ten kažkoks konelis dar viškia. Ir po to rašo knygą ir rodinė, matot, čia ir taip gerai gyventi, jokio čia dievo nėra. Siūla tą huba iškramtyto skonį. Disertacijas gauna, profesoriai stanto.
Harvardai dėsta.
O, atvažiuoja profesorius, kokiu nors tenais astrofizikas, žinai, kuris papasakos,
kad mes kol kas
gyvybės neradom. Kitose, bet gali būt, kad jinai gali nerad. Radom vandens kažkokias paimtų dalelės ir tam. Ir viskas, jisai autoritetas.
Kaip tokius žmonės mylėti?
Na tai ką, čia apie meilę gal mums dar toli, bet užjausti yra užtenka. Užjausti.
Bet čia yra pavojingas labai dalykas. Labai
bet nesarkastiškai, na tu kvailelė, nes jisai gali irgi jūs užjausti, nes jo intelektas kitose srityse yra aukštesnis negu jūs. Va.
Ir bet gal jūs ir... pasmerkimas, va čia yra pats gal nuodėmė. Tu galvoji, aš čia jau toks, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
praeitą etapą. Nu. Bet jam nereik sakyti, nu aš irgi prieš 10 metų ropojau, mes netobulėjimo keliu. Nu nieko, jis prieis iš ten. Ne, bet nu, jūs pasiduokit, žmogus apsisapnavęs, pavyzdžiui, nu nueikit į beprotnamį. Nu, vat, konkrečiai. Nu, ką tu gali ir pykti gali ant to žmogaus? Jis prisisapnavo, pavyzdžiui, kad jis yra koks nors iš kosmoso nuleistas dangaus, ten jis karalius, ten atėjęs misiją vykdyti. Aš, pavyzdžiui, žinau tokių žmonių. Jie negulėjo. Bet jisai jam buvo sunku patikėti, kad jis ne Jėzus Kristus. Konkrečiai, jam buvo labai sunku patikėti. Jam reikėdavo savo įrodyti vis pastovi, kad nu, jis tikrai ne Jėzus Kristus. Jo, va, studentų amžiaus žmogus. Nu, ką tu gali dabar? Lygiai taip pat atvažiuoja žmogus apsisapnavęs nuo savo teorinių mokslininkų, apspangęs nuo savo laipsnių, nuo pasiekėjų. Ir pradeda šnekėti, sutraško nuo akys. Nu, nemato nieko, bet šneka. Nu, kaip čia, saulė, taip švyti. Saulė yra, nėra, nu čia reikia pamastyti, suprantat. Nu, reikia pamastyti. Nu, ką tam gali jausti, tam žmogui? Tai sakai, nu, imi pavalai tas, jeigu jis duodas, jeigu nesiduoda, pasimeldi, kad kažkas kitas pravalyti. Gal patirs kokią nors, žinai, komos būsina, pamatys kažką daugiau, tai grįš, apsivertęs, aukštinkojom viską. Bet šiaip tai, nu, yra, sakau, tokių užkietėjusių ir tokių piktybinių. Dabar yra judėjimas Britanijoje toks, yra Richard Dawkins. Tai jis leidžia knygas, jisai nori pramušti, kad tos knygutės eitų į mokyklas. Jis konkrečiai įrodinėja, kad apie čia Dievas religija, tai čia iš viso yra baisu. Čia yra plovimas smegenų žmonėm, čia yra radikalus toks. Jis pilnai įsitikinęs, negaida vien pamatai jo, tai jis net pradeda drebėti kaip ir religija. Jis pradeda konkrečiai piktis jis. Sam tiek to Dievo nemėgsta. Ir jis įrodinėja, kad ten kažkoks X genas yra, per kurį ten mes čink išsivystėm.
X.
Jis ten pavadino tą geną kažkaip. Nu marazmai, bet pagarba jis vis tiek, jeigu jis savo tą intelektą panaudotų, įrodyt, kad yra kurijas, jisai X pasitarnautų. Tai vat vienas, pavyzdžiui, vaišnavas mokslininkas išleido knygą Nature's IQ, gamtos intelekto koeficientas. Ir surinko visus pavyzdžius, kurių neįmanau paaiškinti moksliškai.
Kremo?
Ne, kremo, kitas. Aš turiu tą anglišką knygą. Ima gyvūnus tos paprastus ir rodo jų ten sugebėjimus, kur nu... Ten konkrečiai tu negali pasakyti, kad čia evoliucijos įgojus, bet tokie sudėtingi mechanizmai, kaip ten visokius kiaušinėlius užkasa, atkasa, pašildo iki tam tikros temperatūros, vėl užkasa, ten, kol ten išsirieta, ten jėtus. Tokius, žinai, perliukus surinkęs. Tai vat, jis panaudoja intelektą vienam, o tas naudoja griauti viską, griauti, naikinti čia religiją. Nu, tai. Tai taip ir bendrat. O dar geriau yra, jeigu yra polinkis mokslai, išmokti jų kalbą ir eiti į diskusiją su jais. Ir įrodyti jiem.
Bet yra tokiem, kuriem nei vienas argumentas netiks. Bet yra daugiausia žmonių, kurie tiesiog yra neturi žinojimo. Ir jeigu mokslininkas prieš žmonės atsistoja ir pateikia moksliškai, va tokius dvasinius dalykus, tai žmonėm yra labai didelis įkvėpimas ir autoritetas. Tai vat visus skatinu, kas yra mokslo žmonės, tai studijuoti ir per tą discipliną kažkaip tai privesti prie dvasiškumo. Ypatingai, kas studijuoja tiksliosius mokslus, kaip fizika, chemija. Arba tenais šitą astronomiją. Tai čia labai galima daug, nu, įkvėpti žmogų, kad yra kūrėjas, yra sandros, yra struktūros.
Kas?
Tai va, yra žmonės užsiima tom, bet reikia skaityti paskaitas, viešas daryti paskaitas žmonėm, kviesti jas į diskusijas ir šviesti. Jeigu esi mokslininkas, tu gali kartą į mėnesį valandą paskaitą paskaityti viešą ar negali, ar kas tam atsitiks. Pusantros valandos. Padaryti įrašą, įdėti į YouTube'ą, iš kart peržiūrės, šimtais tūkstančių. Tai labai paprasta, užsispaudė žmonės.
Dar trumpą klausimą norėčiau. Aš susidūriau su tokia problema šiandieną. Pasitaisiau baltyminį maisto papildą tokį gėrimą. Ir nesupratau, paukoti Krišnai ar ne?
Jo, visus papildus, priedus, vaistus reikėtų pašventinti. Nes tai irgi yra maisto medžiagos, tai irgi yra gamtos dalis. Netgi naujus drabužius, netgi mašiną pirktą, grinai savo įsisąmonėjimą, mintyse. Štai visus, pavyzdžiui, jeigu hidrolėjų arba spiruliną nusipirko, aš pirmą paukoju, tada priemi. Jo, reikia. Arba brangą akmenius kažkas nusiperka, ne? Kokį brangą akmenį, kokį, ten kaip, pavyzdžiui, būdavo ametistas arba ten tigro akis. Reikia pašventinti, parodinti, kad įspaustą mygtuką, kad čia ne mano. Po to galite nešiuoti, džiaugtis, ne, koks aš, bet kaip vieną kartą.
O kodėl saldžiai labai noris, saldumynų, ten
saldumynų? Tai būna dvi priežastis, aš nespecialistas, čia gal papildys mane, bet pirmas dalykas, kai daug protinės veiklos, tai netgi rekomenduojame saldumą, bet tada geriau valgykit ryte, ne nakčiai ir ne per pietus. Antras dalykas, tai yra, gali būti, kad šilumos meilės trūkumas, nes būtent tas skonis duoda tokį, kad aš mylimas, man gerno. Tokie meilės kažkaip puikia. Man atrodo, pas daugiau yra, kad prieš egzaminus, kai suaktyvėjęs yra intelektinė veikla, reikia smegenim. Gal kažkas dar. Ką?
Glikozės reikia.
Šiaip visą laiką nors.
Tai reiškia ir meilės noris.
Galiu pabandyti šiek tiek papildyti dėl to cukraus. Tai paprastai yra susijęs su kaip cukraus kiekio kraujo išreguliavimo ir iš esmės žmogus, pavyzdžiui, stresą patiria, tai savotiškai cukrus panaudojasi, savotiškai panaikina tą stresą, bet cukrus yra tokia kaip greitai tirtantis angliavandenį ir jie labai greit išderina, ir savotiškai organizmas negali jų įsisavinti. Paprastai žmogus turėtų arba tą cukrus su vaisiais vartuoti, kur yra kartu su ląsteliena, o jeigu tik grynas cukrus, tai yra kaip savotiškai nuodai. Ir geriau, pavyzdžiui, yra netaip tirtantį angliavandenį, kurie aprūpina žmogaus organizmą ilgai energiją. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus, tarkim, kokį stresą patiria nuo daug mąstymo, tai jis galėtų, pavyzdžiui, pasportuoti. Jeigu pasportuoja, iš karto pasinaikina tai kraujyje, visas tas su stresu susiję dalykai ir iš karto tada geriau jaučiasi, galbūt ir saldumynų nebent norės.
Ja, ir jo prie saldumynų jo reikia daugiau žiūrėti natūralesnis, o datulės, ne, tie inžyrai. Razinos.
Tai tiek, kad cukraus daugiau naudoja, tai cukraus reikia mažesnė kiek jau šitų vaisių, kad atstatyti tą kraują, tą cukraus kiek reikia jau nemažai suvalgyti. Jau tada jau neužtenka ten saujelės, tada jau reikia daugiau. Nu šiaip taigi gali, bet...
Tai gali iš pradžių rūkti?
Kerubą pasidaryti va tuos va visokius saldumynus.
A, iš kerubo miltelių, jau? Nu,
tu saldumynų visokių gyvenimo, bet greitai, bet kažką tai tokio.
Negi, kad pat
ir ta, kaip ir kakavą, kelpa, 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 k
O šiaip tai turbūt geriausia tai išmokti su stresu biškį. Ir tą ne ir harmoniją palaikyti, nes būna per daug tos protinės veiklos, nepadaro, pavyzdžiui, pauzų tarp mokymus. Tokia įtampa įeina, nuo per didelio tos intelektinės veiklos, tokia įtampa atsiranda. Nu. Tai reikia kas kokiam 50 minučių daryti bent jau 5-6 minučių pertraukas. Ir akis pailsinti.
O mes tam... Ir ypač nuo kompiuterio, jau kai prisėdat jau prie kompiuterio, tai jau bet kas pusvalandį, bet atsistoti ir nueiti, iš viso nueiti. Geriausia, aišku, nors ir langą atsidaryti, bet pakvėpuoti.
Geriausia net neprisėsti.
Geriausia iš viso.
Ne, čia ne, ne, čia neįmanoma.
Įmanoma, įmanoma, aš jau dabar tik
vakar neprisėdau, tai
prie to kompiuterio ir ramu. Ir gyvenu. Ką reikia, tą sužinau, ko nereikia, net nežinau.
Ne, yra profesijos, kur tas reikalinga, bet... Bet aš tai dar namuose pasidėjęs, yra tokios žvakidės iš Himalajų druskos. Tai kai žvakiai statai, jos dalį tos energijos, kurias kleidžia, reiškia, kažkaip tai neutralizuoja ir kažkaip pasijuto, kad... Bet aišku, visko neneutralizuosim. Kas dar ten yra, jonizatoriai visokie, ne?
Tai Himalajų tos druskos ir yra tas jonizatorius.
Jo, jie...
Ne,
jie
milijonai.
Jo, jie kaip tik jau švarina tavo orą, nu, bet tai ten irgi, nu... Kaip tas kompiuteris iš tikrųjų skleidžia to viso negatyvo, tai ten ta žvakė, tai aš nežinau, čia tas kambarys turėtų
kurstyti. O, man prisiminė, čia perklausiu knygą Kelionį namo, labai gerai įrašyta. Ir ten buvo paskutinėse dalyse paminėta, kaip Šrila Prabhupada pirmą po savo tos misijos pirmą kartą sugrįžo į Vrindavaną 73 metų, ar ne, 72 metų lapkritį kažko tai, su pirmaisiais, reiškia, buvusiais tais, reiškia, hypiais,
mokiniais,
tai ir jisai skaitė tokias paskaitas, 8 dienas jis tada buvo Vrindavane ir buvo viena iš paskutinių, pasakė taip, žiūrėkit, bet koks daiktas ar reiškinys, kuris mūsų supa, jis gali būti sudvasintas arba tapti materialus ir kančių priežastim, netgi ir mikrofonas. Jeigu atliksite kirtaną, dainuosite dvasinius dalykus, jis tai taps, tiesiog mikrofonas taps dvasinis. O jeigu jūs dainuosite apie kūnišką meilę, jis taps materialus. Ir tie žodžiai labai tai tapo tokių smūgių.
Jums?
Nu ir man, bet matosi ir tam iškia, knygos autoriui, ir kad jisai, kaip, nu aš dar galiu suprasti, prakryti gamtą, visą kitą, bet man, mikrofonas, nu, jam tai buvo. Ir, bet ir tas pats kompiuteris, va, paskutinį mėnesį klausiau tos knygos įrašus, tiesiog dirbdamas klausiau, ir atrodo, kad tas kompiuteris tapo kaip draugų, tokių mielų, nu, kad atrodo iš jo nieko blogo, kad...
Tai nereiškia, kad jisai nedarys savo mikrobangų dozės, nu, visi gana. Bet aišku, tai yra geriau negu kad žiūrėti trilerius. Bet šiaip tai, bet jeigu labai gerai pasinagrinėt, nu, tai pasistengus tikrai labai daug valandų galima sumažinti nuo kompiuterio. Ir vat jie ištirta, kad planšetiniai kompiuteriai žymiai mažiau skleidžia, nu, šitos mikrobangų.
Planšetiniai tai čia katrė.
Ne, ne, tokie, kur neatsiverčia, bet vat, tiesiog vat, vienas su pirštas. Ne, bet jie nauji.
Tiesiog
ant ekrano, kur tai jie... Mano draugas, kur kompiuteriais prekiavęs, ten buvo fizikus pasikvietė, jie ten tikrino tas. Tai sakė, vat įjungtas tas nešiojamas kompiuteris labai labai stipriai. Labai, ten sakė, skaičius neatsimenu, bet aš tai asmeniškai jau
net nelaikau rankų šalia, nes laikyti rankas ant mikroschemų, kai dirba laiko, tai ten siaubas eina labai didelė. Iš šoną padėjau per 2 metrus, pastačiau monitorių ir
Toli, toli, kelią pasimau toli, kad jis būtų kuo toliau, metrą per pusę.
Aš pasidėjau, kad būtų kitam kambarį.
Ką?
Nu jau. Jeigu būtų, kad ne prie lovos, nes dažniausiai taigi jis pasidarčiau ne prie ausies. Telefonas, kompiuteris, nu aš pagal savo vaikus žinau, viskas aplinkų.
Ir vietai to, kad, pavyzdžiui, kažkokį plėviuką klausytis muzikos, tai ne, klausas iš to čimodano tą muziką.
O iš tikrųjų gali, arba pas mobilius
telefonus, aš sužinau, yra režimas, tas lėktuvo režimas.
Ne, ne, visą nutraukė.
Nu, be ryšio palieka, tai jeigu jame yra plėvius, tai klausyt tą plėvių visą naktį, užsidėti tyliai prie mikrofoniuką ir viskas, be jokio nėra.
Bet čia vėl turi prasidėti nuo to, kad tu turi pajausti diskomfortą. Aš taip pajutau, kad man galva pradėjo ir iš akių energiją, pradėjo ir išsipti rega pradėjo. Nu, ir galva skaudėtų. Pradėti skaityti, žiūrėti, kažką galim tokio įnešti.
Sumažinti.